បញ្ញាទី5ដើម្បីឲ្យស័ក្តិទិសភាពយើងខ្លាំងក្លាយើងត្រូវតែអាចប្រតិវិនឹងរឿងអ្វីមួយដែលគេងាយយល់តែមិនសមត្រជាពេលយើងបានភ្លក់ម្ហូបសាច់អ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនធ្លាប់បានភ្លក់ពីមុនមកយើងច្រើនតែប្រៀបប្រដូចថាជុំឆ្ងាញ់ដូចសាច់មន់អញ្ចឹងឬឆ្ងាញ់ដូចសាច់គោអញ្ចឹងយើងកម្រថាឆ្ងាញ់ដូចសាច់សេះឬសាច់រមៀសណាមិនអញ្ចឹងការប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសាច់សេះឬសាច់រមៀសប្រកបជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលធ្លាប់បានហូបសាច់សេះឬសាច់រមៀសហើយបើយើងប្រដូចអញ្ចឹងតើគេមិននឹងយល់ដើម្បីឲ្យសក្តិសភាពមួយអាចដំណើរការបានវាត្រូវតែប្រតិយនឹងអ្វីមួយដែលគេអាចយល់បានបើទស្សនិកជនអាចកាត់យល់វាបាននោះវាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់រឿងនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1963នៅពេលដែលលោកព្រុសរីណុលនិងក្រុមអន្តពលរបស់គាត់បាននាំគ្នាប្លន់រថភ្លើងដឹកសម្បត្តិនៅភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងឡុងពួកគេបានរត់គេចយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់សុទ្ធស្មើនឹង60លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលមិនដល់20នាទីផងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយលោកព្រុសរីណុលបានហៅការប្លន់នោះថាជាផ្ទាំងគំនូរលើដំបូលពីដានស៊ីស្ទីនឆាប៉ែលរបស់គាត់គាត់ចង់មានន័យថាវាជាស្នាដៃកំពូលរបស់គាត់គាត់បានប្រើប្រាស់សក្តិសិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ជាវិចិត្រករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់សក្តិសិទ្ធិនោះបានធ្វើការយ៉ាងល្អប្រសើរក្រៃលែងហើយបានបង្កើតគេឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតផ្ទាំងគំនូរស៊ីស្ទីនឆាប៉ែលគឺជាស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញមួយនៃសិល្បៈសម័យរេណេសង់ពោលគឺចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី14ទៅទី16ឬចន្លោះមជ្ឈិមសម័យនិងសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នហើយសម្បីតែមនុស្សដែលមិនសូវស្គាល់លោក Michael Angelo ដែលជាជាងចម្លាក់វិចិត្រករស្ថាបត្យករនិងកវីនិពន្ធក្នុងសម័យរេណេសង់ដែលជាអ្នកគូគំនូរ Sistine Chapel ក៏ដោយក៏នៅតែដឹងថា Sistine Chapel គឺជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរ
មាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
លោកព្រុសរីណុលមិនបានប្រៀបធៀបប្រដូចការប្លន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដោយនិយាយថាជាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងរបស់គាត់នោះទេទោះបីជាប្រព័ន្ធលូនេះគឺជាស្នាដៃវិស្វកម្មនិងផែនការដ៏អស្ចារ្យមួយក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់យកវាមកប្រតិប្រដូចនឹងសមត្ថភាពជំនាញប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតឬសោភ័ណភាពស្រស់ត្រកាលនោះដែរប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបមិនអាចជារឿងរាក់កំផែលនោះទេបើមិនដូច្នេះទេពួកវានឹងបាត់បង់នូវឥទ្ធិពលរបស់វាជាមិនខានសក្តិសភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានមនោសញ្ចេតនាផ្លូវអារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សផងដែរសក្តិសភាពមួយចំនួនត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាញឹកញាប់រហូតដល់ពួកវាបានក្លាយជាសំត្រជាទៅហើយនោះមានន័យថាពួកវាមិនមានឥទ្ធិពលដូចមុននោះទេដូច្នេះសូមជៀសវាងប្រើប្រាស់វាបន្តទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រើពាក្យកំពីអញ្ចឹងពីមុនវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនពេលយើងគ្រាន់តែបើកមើលកំពីស្អីមួយភ្លាមយើងនឹងចេះក្បាច់គុណឬយុទ្ធសិល្ប៍ជាដើមក្រោយមកគេក៏បានប្រើពាក្យនេះជាសក្តិសភាពច្រើនយ៉ាងញាប់ពេករហូតដល់ក្លាយទៅជាពាក្យសាមញ្ញនិងសាមត្រជាទៅវិញដូចជាកំពីលក់កំពីធ្វើម្ហូបកំពីជោគជ័យគ្មាននរណាម្នាក់រំភើបឬចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេលដែលឮពាក្យកំពីទៀតហើយ